Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Pozivam Savjet da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince. Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj.
Palestinci koji žive u Tuzli sa strahom prate šta se događa u pojasu Gaze.
Ne mogu da je dobijem, nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od mojih.
Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istražnog tima koji istražuje navode iz izvještaja Dika Martija, boravi u Prištini gdje će sa domaćim i međunarodnim vlastima razgovarati u vezi istrage koju je predvodio posljednje dvije godine. Tri člana holandskog tima forenzičara stigla u Donjeck i oni su prvi međunarodni istražioci na mjestu pada malezijskog aviona na teritoriji proruskih separatista. U napadima u dva iračka grada noćas poginulo najmanje 16 ljudi, a ranjeno oko 40. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri člana nizozemskog tima forenzičara stigla su u Donjeck i oni su prvi međunarodni istražitelji na mjestu pada malezijskog zrakoplova na teritoriju proruskih separatista na istoku Ukrajine. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk izjavio je kako je ta zemlja spremna povjeriti koordiniranje međunarodne istrage Nizozemskoj, zemlji koja je najviše pretrpjela. Našli smo 272 tijela, spremni smo da pošaljemo sva tijela u Amsterdam kako bi se pristupilo obdukciji i svim neophodnim nezavisnim ekspertizama, kazao je Jacenjuk na konferenciji za novinare. Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo usvojiti rezoluciju u kojoj će tražiti od proruskih aktivista na istoku Ukrajine da osiguraju slobodan pristup mjestu nesreće. Broj žrtava među Palestincima tokom izraelske ofanzive u pojasu Gaze prešao je brojku od 500 u vrijeme dok obje strane prebrojavaju mrtve poslije najkrvavijeg dana od početka sukoba prije dva tjedna. Do sada je poginulo 20 Izraelaca, uključujući 13 vojnika u jučerašnjim žestokim okršajima. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo je na prekid vatre u pojasu Gaze, izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stradanja civila. U nastavku vijesti iz Bosne i Hercegovine. U Šamcu danas zasjeda vlada Republike Srpske. Na dnevnom redu je izvješće o aktivnostima preduzimanja prije, u toku i poslije poplava u travnju i svibnju. Vlada Kuvajta donirala je 600.000 eura za obnovu 200 obiteljskih kuća oštećenih u nedavnim poplavama na području Posavskog kantona. Vlada Kuvajta odlučila je pomoći tim ljudima da bi se život što prije vratio u normalu, kazao je predstavnik humanitarne organizacije Crveni polumjesec iz Kuvajta, Anwar Abdullah Al-Hasavi. Clint Williamson, glavni tužitelj specijalnog istražnog tima koji istražuje navode iz izvješća Dika Martija, danas boravi u Prištini gdje će sa domaćim međunarodnim vlastima razgovarati u vezi istrage koju je predvodio posljednje dvije godine. Vijeće Europe je 2010. godine usvojilo izvješće Dika Martija u kojem se pominju sumnje da je tokom rata na Kosovu bilo trgovine organa Srba od strane pripadnika OVK-a, a u slučaju poznatom kao Žuta kuća. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i dalje je na intenzivnoj njezi na Rebru, s obzirom da ima najteži stupanj sepse, liječnici se bore za njegov život. U okršajima suparničkih libijskih milicija povodom kontrole nad međunarodnoj zračnoj luci u glavnom gradu Tripoliju u posljednja 24 sata poginulo je 47 ljudi, priopćilo je Ministarstvo zdravlja. Šestero ljudi poginulo je kada su se srušila dva mala zrakoplova na različitim lokacijama u Arizoni. Nisu objavljeni identitet žrtava ni uzroci ove dvije nesreće. U napadima u dva iračka grada noćas je poginulo najmanje 16 ljudi, a ranjeno je oko 40, priopćili su irački dužnosnici. U tajfunu koji je pogodio sjeverni Vijetnam poginulo je najmanje 11 ljudi i više ih je nestalo, dok je u Kini broj stradalih u toj snažnoj oluji porastao na 26 žrtava. Četiri broda spasila su gotovo 800 imigranata noćas iz italijanskih teritorijalnih voda u Sredozemlju, objavila je italijanska vojna mornarica. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U večernjim satima očekuje se postupan prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 21 do 30 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo je na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa u trenutku kada se broj ubijenih palestinskih, uglavnom civila, popeo na 500. Na izraelskoj strani u dvije sedmice ofanzive poginulo je 20 osoba, od kojih je 18 vojnika. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Rano jutro u pojasu Gaze protiče u stopničku vatru i zračne udare izraelske vojske. Tel Aviv tvrdi da je 10 pripadnika Hamasa ubijeno u pokušaju da se tunelom probiju iz pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštava da je u današnjim udarima ubijeno 20 ljudi, 16 na jugu zemlje. Jučerašnji dan bio je najsmrtonosniji od početka izraelske operacije, kada je poginulo 13 izraelskih vojnika i više od 100 palestinaca, uglavnom civila. Kasno naveče održana je sjednica Savjeta sigurnosti UN-a na poziv Jordana. Generalni sekretar Ban Ki-moon u svom je obraćanju izraelske akcije nazvao užasnim. Ali umjesto bilo kakvog stava vrhovnog tijela UN-a, 15-orica su novinarima propustili poziv ambasadora Ruande za, citiram, hitnu obustavu neprijateljstava. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na hitnu obustavu vatre i početak pregovora, nazvavši stanje nedopustivim, a izraelsku ofanzivu zločinom protiv čovječnosti. Posljednju sjednicu Savjeta sigurnosti prokomentirao je riječima: propusti Savjeta da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam Savjet da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pak obećao da će nastaviti započeti posao koliko dugo bilo potrebno, bez obzira na broj poginulih izraelskih vojnika. Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj. Vratit ćemo mir izraelskom narodu na dugi period time što ćemo uništiti Hamasovu strukturu, baš kao i ostatak terorističkih organizacija u Gazi. Operacija se nastavlja koliko god dugo bilo potrebno. Ujedinjeni narodi prebrojali su skoro 84.000 raseljenih u Gazi s tendencijom daljeg rasta.
Palestinci koji žive u Tuzli sa strahom prate šta se događa u pojasu Gaze. Brinu za svoje porodice sa kojima se zbog prekida veza ne mogu čuti. Maid El Adasi jedan je od njih. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Maid El Adasi, Palestinac koji već 40 godina živi i radi u Tuzli, ovih dana prati što se događa u Palestini u pojasu Gaze. S obitelji koja živi u Gazi zbog prekida veza ne može se čuti niti zna što je s njima.
Ne mogu da je dobijem nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od moji.
Posljednji put El Adasi je bio u Gazi prošle godine.
Užasno, to je jedno obično geto.
Brojni su Palestinci, kaže nam El Adasi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kut. Samo može plivati u more. Kako je Hamas došao da je svake godine ubitašni rat. I to je protiv jedne države koja je apsolutno najjača na svijetu. Tražim da ovaj palestinski narod jednom vidi sunce, da živi kao ostali narod, ništa više.
A isti ovaj apel za mir u petak će zatražiti brojna nevladina udruženja i građani na Trgu slobode u Tuzli. Biće to prosvjedi protiv rata u Palestini i poziv na mir u cijelome svijetu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
20. juli Prijedor će zapamtiti po sahranama kada je ukopano 284 stanovnika tog grada ubijenih 1992. U nekim dijelovima opštine ubijene su kompletne porodice. Ono što preživjela najviše boli je što gradska vlast nije zashodno našla da 20. juli proglasi danom žalosti, priča Erdogana Katane.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali godine i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani, otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didi nane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan namiđić su ubijeni u selu. Ja sam bio tu, a mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odveli u logor Omorska, iz Omorske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolje sam i konven jednim prema Travniku.
Mirsa Duratović imao je tada 17 godina.
U toj akciji etničkog čišćenja 20. jula ubijen je 261 civil iz Bišćana. Svi su znači bili civili, među njima 23 djece i 20 maloljetnika.
Iz Bišćana je i Velida Hukić, udata Hegić. I njena priča je jako slična.
Izgubila sam oca, dida i 4 strica istog dana, 20. jula. Oni su ubijeni svi za jedan dan na kućnim pragovima i evo, nakon 22 godine čekanja su pronađeni. Živimo u inostranstvu svi.
U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović, Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto, pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Tokom majske poplave u Doboju su devastirane prostorije 4 srednje i 3 gradske osnovne škole. Nijedna od ovih obrazovnih ustanova neće biti obnovljena novcem iz domaćih izvora. Finansiraju je donatori iz inostranstva, a sredstva vlade Srbije za obnovu jedne osnovne škole u Doboju trenutno su jedini novac čijom će potrošnjom upravljati entitetska vlada. Slušamo Arnesa Grbešića.
Građevinski radnici počeli su da obijaju malter u prizemlju i učionicama srednjoškolskog centra u Doboju u kojem su smještene 4 srednje škole. Grube radove finansira razvojni program Ujedinjenih naroda. Renoviranje će biti nastavljeno uz podršku međunarodnih donatora, a završetak radova očekuje se do početka septembra, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola u Doboju Spasoje Vasiljević.
Ja se iskreno nadam, iako ne bi bila tragedija, da škola krene i sa barem 2 sedmice zakašnjenja. Znači u ovoj fazi radove finansira UNDP i mi nemamo nekakav direktan kontakt sa njima.
Švicarska firma Glencore International sa oko 650.000 dolara finansiraće obnovu 2 osnovne škole u gradu, područne škole u selu Ševarlije te zgrade Dobojske gimnazije. Donator iz Švicarske insistirao da izvođač radova u ovim školama bude jedno građevinsko preduzeće iz Rogatice, objašnjava predstavnik ovog preduzeća Radosav Vujanić.
Obavezni smo do 28. augusta da završeno, odnosno do 1. septembra, eventualno gimnazija do 5. septembra, da bude sve završeno, da đaci mogu poći u školu. Taj je vlasnik te švicarske firme, znači poznajemo gazdu i poverio mu je taj posao i neće nikome drugom ko će da pare direktno izvođaču. Ima svog nadzornog organa, će svaki dinar da proveri.
Obnovu Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić i njene sportske dvorane sa 300.000 eura finansiraće vlada Srbije, dok će novcem upravljati vlada Republike Srpske. Donacija vlade Srbije tako je zapravo jedini novac za obnovu osnovnih i srednjih škola u Doboju kojim će raspolagati predstavnici entitetske vlasti u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
15 sati i 14 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa. Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istražnog tima koji istražuje navode iz izvještaja Dika Martija, boravi u Prištini, gdje sa domaćim i međunarodnim vlastima razgovara u vezi istrage koju je predvodio posljednje 2 godine. 3 člana holandskog tima forenzičara stigla u Donjecki i oni su prvi međunarodni istražioci na mjestu pada malezijskog aviona na teritoriji proruskih separatista. U napadima u 2 iračka grada noćas poginulo najmanje 16 ljudi, a ranjeno oko 40. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Anđa Marin iz Bučića kod Novog Travnika tek prije dva dana dobila struju bez koje živi 7 decenija.
Šta mi je najpotrebnije? Vola bi televizor i struni sporeda mogu skuvat kavu, rećemo sad naručite i ugrijat čorbu ili skuvat čorbu.
Na Banjalučkoj tvrđavi Kastel sutra će početi 8. međunarodni filmski festival Kratkofil Plus.
Dobili smo preko 800 filmova, išli smo na tri različite platforme za aplikacije i samo 31 je uvršten.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Uslovi smještaja u zatvorima u Sarajevu, Ustikolina i Foča su dobri, zaključak je Nezavisne komisije državnog parlamenta, čiji su predstavnici posjetili ove kazneno-popravne ustanove. Komisija će, kako prenosi Aida Đugum, u narednom periodu tražiti i informaciju o stanju u zatvorima u Doboju, Orašju i Bijeljini.
O konkretnim slučajevima kršenja ljudskih prava zatvorenika u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima ne može javno govoriti. Mile Lasić, predsjedavajući ove komisije, objašnjava.
Ako je riječ o konkretnom zahtjevu odgovarajućeg zatvorenika ili pritvorenika, podaci su povjerljive naravi gdje mi moramo čuvati službenu tajnu i zakonom ZIKS-om i našim poslovnikom određeno na koje adrese mogu ići naše nalazi i naše preporuke.
No, nakon posjete kazneno-popravnom zavodu Sarajevo odjeljenje Ustikolina i kazneno-popravnom zavodu Foča, Lasić je rekao da su generalno uslovi smještaja dobri, ali trebaju biti i bolji.
Jedan broj preporuka se odnosi na zdravstvenu zaštitu, na osiguranje sanitarnih čvorova, poboljšanje uvjeta rada u kuhinji, higijene u kuhinji, ishrane, sadržaj ishrane da bude kalorična hrana. Još je nekih par preporuka bile glede osobne naravi koje se odnose na zatvorenika, za smještaj, status, posjet i tako dalje. Ono što se tiče kazneno-popravnog zavoda Foča, tu smo radili kontrolni posjet gdje smo utvrdili da je jedan veći broj preporuka realiziran. Nažalost, jedan broj preporuka, manji dio preporuka nije mogao biti realiziran jer zahtjeva znatnija financijska ulaganja, planiranje, rekonstrukciju objekata.
Nezavisna komisija planirala je posjet u kazneno-popravnom zavodu u Bihaću, a tražit će informacije od Ministarstva pravde o stanju u zatvorima u Doboju, Orašju i Bijeljini, mjestima koje su bila pogođena poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glavni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mladen Jurišić potvrdio je za naš radio da je izdao naredbu i da ovih dana kreće istraga u slučaju propasti bivšeg giganta fabrike duhana Mostar. Podsjećanje radi, to nekada uspješno preduzeće koje je postojalo preko 130 godina, danas je napušteni objekat koji zjapi potpuno prazan. Prilog Mirsada Behrama.
Na predmetu fabrike duhana Mostar ništa se nije radilo već 8 godina. Izjavio nam je glavni tužilac Mladen Jurišić koji je, podsjetimo, prije nekih mjesec dana preuzeo tu dužnost.
Istraga će se voditi protiv rukovodstva fabrike duhana tamo negdje od 2000. do 2003. godine kad se sve dešavalo ovo što se dešavalo i koji su odgovorni za faktički propast ove firme.
Jurišić je naveo da u krivičnoj prijavi i izvještaju financijske policije iz 2006. godine stoje krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, nesavjestan rad u privredi te zaključivanje štetnih ugovora. Dugogodišnji radnik fabrike duhana Mostar, Goran Spahić, jedan od, kako kaže, stotinjak radnika koji su završili na ulici, izražava zadovoljstvo što je pravosuđe konačno otvorilo taj slučaj.
Drago mi je samo da dođe jedno više kraj ovome svemu i da se vidi ko je krivac za upropaštavanje fabrike koja je postojala tolike godine, čak i u ratu opstala i radila, da bi neki ljudi sad došli i uništili je.
Fabrika duhana Mostar je 2001. godine bila uspješna firma koja je tada, prema nekim informacijama, imala dobit od preko 2 milijuna maraka. U tužilaštvu HNK saznajemo da u izvještaju financijske policije iz 2006. godine stoji da je 13,5 miliona KM bio dug FDM-a samo prema poreznoj upravi i dobavljačima, ne računajući obaveze prema radnicima, pa će ukupni minus biti utvrđen tek nakon potpune istrage. Od bivših radnika saznajemo da zgrada fabrike duhana Mostar u gradskom jezgru zjapi prazna te da je rasprodata pokretna imovina iz čega se trebalo namiriti potraživanja radnika. Oni su nezadovoljni i načinom raspodjele novca od prodaje imovine te tvrde da će obični radnici primiti i do 5 puta ta manje para. Bivši radnik Goran Spahić tvrdi.
90% onih što su radili uprave, oni su snašli. Tačno kada je dogovoreno uništite je, a mi ćemo vama obezbijeti neka radna mjesta. Dok mi radnici koji smo radili prije rata, smo u nekim 50. godinama koji ne možemo više ni raditi nigdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
U Livanjskom kantonu više od 30% ljudi nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Ona je najdostupnija u kantonu Sarajevo, a najugroženije kategorije su djeca, penzioneri i pripadnici romske populacije. Ovo su podaci Odbora za zdravstvo Zastupničkog doma Federalnog parlamenta izneseni na današnjem okruglom stolu o zdravstvu. Pratila Ivana Bilić.
Jedan od najvećih problema koji godinama postoje u BH zdravstvu su poduzeća koja svojim radnicima ne uplaćaju doprinose, kaže Josip Jurišić, predsjednik Odbora za zdravstvo predstavničkog doma Federalnog parlamenta.
Firme koje ne plaćaju trebali bi da snose sankcije. Mi imamo, nažalost, u federaciji mnogo ljudi koji neodgovorno ispunjavaju svoje obaveze. Prema tome, svi ti će doći pod udar zakona, svi ti ljudi trebaju da budu oštećeni na koncu. Mi smo i sazvali ovu sjednicu zato što su ugrožena osnovna ljudska prava, a to je pravo na zdravlje. Nažalost, eklatantno imamo 10 kantona koji nemaju koordinacije i onda to daje prostora i mogućnosti za različite manuverzacije i diskriminacije.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju bi trebali građanima garantirati ova prava, kaže Hazim Kapić, zamjenik predsjednika Komisije za ljudska prava i slobode, i nastavlja.
Oni ta prava osiguravaju de jure i osiguranicima i onima koji pružaju zdravstvenu zaštitu, a ona osnovna načela jednakosti, odgovornosti, solidarnosti, pravičnosti na kojima treba da se zasniva naš zdravstveni sistem, zapravo u dobroj mjeri mi smo svjesni toga, ne funkcioniraju.
Osim nepoštivanja zakona, problem je i loša sinkronizacija zdravstvenog sustava u okviru federacije, ali i na nivou države, kaže Josip Jurišić.
Ako u ovoj državi imamo jedan pasoš, jednu putovnicu, jednu osobnu i ličnu kartu, zašto ne bi imali jednu zdravstvenu legitimaciju na nivou države? Sramota je da jedna država kao Bosna i Hercegovina nema jedno krovno ministarstvo zdravstva na nivou države Bosne i Hercegovine, jer sadašnja organizacija po Daytonskom sporazumu, to pripada Ministarstvu civilnih poslova, koji će to dozvoliti, nema ni kompetencija, nema ni snage, ni znanja da bude jedna krovna institucija tu. Ali kad se spustimo malo niže na federaciju, također moramo konstatirati da svako provodi svoj zakon i nema koordinacije.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Anđa Marin iz Bučića kod Novog Travnika tek je prije 2 dana dobila struju u kući. Ništa ne bi bilo neobično da Anđa nema 70 godina i da nikada nije upalila televizor, uključila šporet ili mašinu za veš. Opširniji prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Srećko Stipović je izdvojio.
Životna priča Anđe Marine vrlo lako bi se mogla pretvoriti u film, jer ona je žena koja je do prije 2 dana živjela bez struje, iako ima 70 godina. O njoj smo krajem prošle godine pravili priču naslova Anđa među vukovima. Evo što nam je izjavila lani.
Samo shvatite vi da jedan dan ili 2 ili 3 budete bez struje. Ništa ti nemaš na struju, ništa apsolutno. Rećemo ni spremt, ni oprat, ni vidi televiziju, ni radio, ni gramfon, ma ništa, ni kasetu. O šta, otkad? Ulož si skupi, baterije, kupiš je. Kad je snijeg, ne odem po 2 mjeseca nikuda, snijeg me zatrpa. Živimo u šumi stalno. Svi su mi otišli, ja ostala sama, i Amiđe i sestre.
Dolaskom struje u Anđinu kuću, ona ima skromne želje.
Šta mi je najpotrebnije? Vola bi televizor i struni šporeda mogu skuvat kavu, rećemo sad narušte i ugrijat čorbu ili skuvat čorbu, pa bome na zimu ne bi ložila, imam drva, štedla bi struju, ja sa minimalnom penzijom od 240, ja to ne mogu plaćat. Sad 70 godina nisam televizor upala, žalosno je to.
Neki su već obećali pomoć Anđi, ali još uvijek nije dobila ni jedan aparat na struju.
Rekla je Raja, kao ima crne televizora, neko ono prija, donit ćemo ti Anđu, valja meni onaj crno-bijeli, ja nešto vidim, kad ne mrem spavat zimi, tako. Pa su mi bili rekla da jedna mi žena došla i se nudi me za strujni šporet, nije nova, ali vala Anđe, kola, sva rade, nosi ga. Pa rekao, vidit ću, nisu bili priključili.
Iako je stigla struja u Anđin dom, petrolejku koja ju je decenijama rastjerivala mrak, nije poslala u mirovinu.
Jezda je više ne palim, ali neka mi je, more mi nestati struje, ja sam daleko.
Iz šume Liska kod Novog Travnika, gdje je struja stigla nakon 70 godina, za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Kada je ostao bez posla prije 10 godina, Ismet Makan iz Konjica šansu za egzistenciju vidio je u turizmu. Na svom imanju uz Jablaničko jezero otvorio je kamp Oaza, koji je već prepoznatljivo mjesto za goste koji žele odmor u prirodi. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Već 10 godina na Jablaničkom jezeru aktualan je kamp Oaza, koji ima svoje stalne goste koji dolaze tokom ljetnih mjeseci uživajući u ljepotama Konjičke općine. Vlasnik kampa je Ismet Makan, koji je ovaj posao počeo bukvalno nakon gubitka radnog mjesta.
i sam koji sam ostao bez radnog mjesta, bez posla, Bogom datu da sam imao zemlju i da sam prepoznao na vrijeme da konkretno lokalno Konjicu ovdje treba da živi od turizma i zaista mislim da nisam pogriješio.
Danas je Ismet zadovoljan jer njegovi gosti vraćaju se svakog ljeta. To nam potvrđuje i porodice Terle, Sanela i Emanuel, koji već 7 godina redovno kampuju u Oazi.
Firo nam je, odmorimo se.
Prikolca je bila na moru par godina i onda smo se odlučili da se povučemo ovdje.
Za ljubitelje splavarenja Makan je pripremio i poseban ugođaj tako da se može uživati putujući jezerom, usput i razgledati priroda. Za najmlađe goste u funkcije i bazen, a blizina grada prilika je za posjetu kulturnim sadržajima koji se održavaju u Konjicu.
Mislim da bi se čitavo ljeto imalo gdje hodati, istraživati stvarno.
Jeste teško i odgovoran ovaj posao, ali sladak. Mada je on kratak, mjesec, dva u sezoni, ali u svakom slučaju ono ko to voli, bilo koji posao, on se isplati.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Iz kulture na Banjalučkoj tvrđavi Kastel sutra će početi 8. međunarodni filmski festival Kratkofil Plus, na kojem će biti prikazan 31 film iz 25 zemalja, među kojima i dva iz Bosne i Hercegovine, informiše Koljko Veselinović.
Organizatori ovogodišnjeg kratkofila suočili su se sa brojnim problemima u organizaciji festivala. Naime, audio i video oprema im je uništena u poplavama, izostala institucionalna podrška, festival je morao biti pomjeren zbog poklapanja sa drugim događajem kojim su institucije dale prednost, a koji je u međuvremenu otkazan. Direktorica festivala Darija Buzaković kaže da uprkos lošim situacijama koje su pratile organizaciju, festival nije izgubio na kvalitetu programa.
Selekcija nam je bolja nego ikad. Dobili smo preko 800 filmova, išli smo na 3 različite platforme za aplikacije i samo 31 je uvršten.
U revijalnom dijelu festivala bit će prikazana dva dugometražna filma, to su Ping Pong Ljeto režisera Michaela Tulija iz SAD-a koji je bio prikazan i na Sundance festivalu, te dokumentarni film Pogrebnik režisera Dragana Nikolića iz Srbije.
Trudimo se da su to kvalitetni filmovi, da su to filmovi iz kojih i publika i filmski autor i filmska kritika negdje mogu da dobiju najviše.
Festival će biti otvoren prikazivanjem 3 filma snimljena u okviru projekta Kratkofil Junior, koji je ove godine podržao i UNICEF u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima, koja podrazumijeva aktivno učešće djece sa smetnjama u razvoju. Na radionici učestvovalo 18 djece starosti od 9 do 15 godina. Koordinator Kratkofil Juniora Dušica Ilić.
Filmska radionica koja za ove godine 15 radnih dana je uspjela da prođe 4 segmenta stvaranja filma, odnosno da djeca se upoznaju sa pisanjem i radom na scenariju, sa kamerom, koje su mogućnosti kamere, o režiji, pisanje knjige, snimanja, zatim samim snimanjem filma, kao i montiranjem snimljenog materijala.
Festival će početi sutra u 21 čas na Banjalučkoj tvrđavi Kastel i trajeće do četvrtka 24. jula, kada će biti dodijeljena velika nagrada festivala, nagrada za najbolji regionalni film, nagrada publike i specijalna priznanja žirija koji čine stručnjaci iz filmske umjetnosti Eva Pa, Elin Bennett i Miloš Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Vijest koju smo dobili tokom emisije. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ivana Zelenike iz Širokog Bijega, koji se tereti za ratni zločin nad civilima bošnjačke nacionalnosti na području Mostara. Ostale vijesti. Nizozemski istražitelji stigli su na mjesto nesreće malezijskog zrakoplova na istoku Ukrajine. U Vijeću sigurnosti UN-a očekuje se usvajanje rezolucije za pristup mjestu nesreće. Nastavljeni sukobi u pojasu Gaze. Broj palestinskih žrtava prešao brojku od 500, do sada poginulo 20 Izraelaca. U Šamcu zasjedala vlada Republike Srpske, najavljena reforma entitetske civilne zaštite. Počinje istraga u slučaju propasti fabrike duhana Mostar, priopćilo tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tužitelj specijalnog istražnog tima o navodima izvješća Dika Martija boravi u Prištini. Liječnici u kliničkog centra u Zagrebu bore se za život hrvatskog ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića. U okršajima suparničkih libijskih milicija na međunarodnoj zračnoj luci u Tripoliju poginulo 47 ljudi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovinom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretače se od 21 do 30 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.